слухаєте подкаст Громадського радіо.
Кабмін звільнив Коболева із посади очільника «Нафтогазу» і відразу призначив туди Вітренка. Кадрові зміни у НАКу ми обговорили із президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром. Перше питання щодо законності. «Нафтогаз» каже, що не має Кабмін як акціонер права звільняти голову управління компанії. Те, що аналітики пишуть, ну там дійсно до цього рішення є дуже великі питання.
Ну, це, м'яко кажучи, дуже велике питання. Це,
ну, я намагалася бути коректною.
Відчуваю. Тут безвідносно до персоналій звільненого Коболєва чи призначеного Вітренка, якби мова йде про те, що Кабмін, як орган виконавчої влади, порушив один з наріжних принципів, одне з головних досягнень того, що ми називаємо реформа газового сектору. Це створення і функціонування державної компанії під егідою незалежної наглядової ради. І, власне кажучи, це все тепер просто викинуто в сміттєву корзину. Звісно, що це не може не позначитись на відносинах з міжнародними фінансовими організаціями, з Європейською комісією, в якій теж багато хто пишався цим досягненням українських реформ. Тому тут якби проблема дійсно виникне серйозна в подальшому. І таке рішення, воно безперечно є в правому відношенні, як кажучи, дуже проблемним.
Ну от я, пане Михайле, я хотіла просто слухачам пояснити, тут добрі друзі юристи з Демсокири вже роз'яснили на пальцях, в чому тут незаконність, на їх думку. Тому що Кабмін як акціонер, він може оголосити загальні збори акціонерів і наглядову раду розпустити, але голову звільняти не може, тому що стаття закону про акціонерні товариства каже, що загальні збори вирішуватимуть питання діяльності цього товариства, окрім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом чи статутом. А от обрання і припинення повноважень голови, членів належить саме до компетенції, виключної компетенції наглядової ради. І можна було б розглядати на засіданні Кабміну і на засіданні акціонерів це питання лише тоді, якщо б наглядова рада виносила його на обговорення.
Ну так, є певні процедури, і їх вони мають бути дотримані. Цього не відбулось, і маємо те, що маємо. Але тут я би не влазив всі ці юридичні хащі, оскільки тут важливо з'ясувати, ну, для чого все це робиться і чому все це робиться. Зрозуміло, що це прояв не сьогоднішнього дня тенденції, ну практично кожного року, а то й по кілька разів на рік керівництво «Нафтогазу» намагались усунути ще тоді, коли тандем Коболєв-Вітренко був тандемом до їхнього такого розколу. Тому що, поза всяким сумнівом, олігархічним угрупованням хочеться повернути статус-кво, тобто ручного керування крупною компанією, по суті, яка задає правила гри на газовому ринку, великі грошові потоки. Тому зараз якраз ми бачимо кульмінацію цього процесу. Він не є якимось випадковим. Якщо ми звернемо увагу, протягом останніх років, після 2019 року, президентських парламентських виборів, відбулися атаки на всі державні компанії, які є, ну, таким каркасом енергетичного сектору України. Першим впав бастіон «Енергоатому», коли в 2019 році звільнили президента «Енергоатому» Недашковського, потім «Укренерго». От, ну і «Нафтогаз» тримався найдовше, тому що, в принципі, тут була якби бездоганна права позиція. Але в країні, де право ігнорується, де, по суті, верховенства права немає, хоча воно постійно декларується, ну, це було питанням часу, коли буде здійснено в той чи інший спосіб оцей такий псевдоправовий, а реально неправовий крок по зміні керівництва «Нафтогазу». Знову ж таки, безвідносно до персоналій.
Ну от, пане Михайло, цікаво, це питання має тепер, мені здається, в судах вирішуватися?
Ну, напевно, так і буде. От. Але знову ж таки, якщо ми говоримо з точки зору того, що наскільки все це, ось ця катавасія буде відповідати національним інтересам, то вона абсолютно не відповідає. Це якраз варіант створення хаосу, причому некерованого хаосу, в енергетичному секторі, в тому його сегменті, який називається газовим. Це те, що потрібно зараз якраз Росії, я думаю, там відкорковують пляшку шампанського, от, знову ж таки, безвідносно до того, там стоїть за цим Росія чи ні, думаю, що ні. Коли велика кількість корисних ідіотів в кабінетах на Грушевського, то я якби рука Москви не потрібна, вони самі все зроблять. От. І це серйозна проблема, це означає, що по суті, я б сказав так, втрата керованості в державі.
Ну, а пане Михайле...
Через демонстрацію нібито, що Кабінет міністрів там приймає рішення, от, що він, ми розуміємо, що він є акціонером 100%, коли збори акціонерів, то це треба уявляти собі ситуацію, що просто людина приходить з табличкою 100% там, от, і голосує сама для себе. Тому ці рішення, насправді, якби це рішення кабмінівське, ну, насправді воно повернеться бумерангом до самого Кабінету міністрів. І не тільки до нього, а й на Банкову так само. Тому що я розумію, що так чи інакше, за це рішення не могло бути прийнято без відома Банкової.
Пане Михайле, ну тут це зрозуміло, це однозначно, так? Але наскільки тут важлива персона Юрія Вітренка? Тому що ми пам'ятаємо, що відбувалося останні місяці. Дійсно, коли він йшов з «Нафтогазу», це був вже достатньо відкритий конфлікт із Коболєвим. Після цього Кабмін двічі намагався протягнути кандидатуру Юрія Вітренка на посаду повноцінно призначеного міністра енергетики. Це не вдалося зробити. І от тепер це не вдалося зробити, і Юрій Вітренко отримає посаду свого суперника в «Нафтогазі». Якось це, ну, виглядає. Як певні особисті
На жаль, це так виглядає, дійсно. От, і це прикро в усіх відношеннях, тому що я не раз звертав увагу, і зараз зверну, що саме тандемним способом ці двоє, і Коболєв, і Вітренко, змогли достатньо ефективно керувати «Нафтогазом», зробити реформу. Давайте згадаємо, там, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й роки, коли вся країна жила в очікуванні там якогось там, чи дефіциту газу, чи якихось там відключень вієрових. От керівники держкомпаній, я згадав там «Енергоатом» Дашковського, можна Ковальчука згадати, «Укренерго», і того ж Коболєва з Вітренком, що саме ці три держкомпанії, які є основою енергетичного сектору України, вони провели через ось ці бурхливі, турбулентні зимові сезони 14-19 років всю країну. Не було ні вієрових відключень там, ні дефіциту газу, от, навпаки. Тому, звісно, коли зараз ми бачимо такий відкритий конфлікт із ведення особистих рахунків на високому державному рівні, ми розуміємо чудово, що за цим стоять і потирають руки від задоволення певні олігархічні груповання, то, власне кажучи, тут виникають серйозні побоювання за те, що буде далі. Звісно, я би не робив апокаліптичних прогнозів, тому що так чи інакше обоє, і Коболєв, і Вітренко, декларували і продовжують декларувати там ринкові підходи. От, але знову ж таки, не дай Бог стати їм інструментом в руках тих чи інших олігархічних інтересів. Тому що хто в неправовий спосіб прийшов до влади, того в неправовий спосіб точно так же можуть і прибрати.
Ну, а з іншого боку, з деякими кадровими призначеннями це не виглядає як, ну, а що ви нам зробите?
Ну, коли влада відривається від суспільства, то вона отримує Майдан. Це вже ми проходили двічі. Звісно, я далекий від того, що ці кадрові перестановки приведуть до якогось там Майдану. Ні, не приведуть. Але, безперечно, накопичується критична маса неправильних, неправових рішень, які протирічать національним інтересам, і які так чи інакше, ну, мотиви і рушійні сили, вони буквально проявлять себе через там лічені тижні чи місяці. Ми побачимо, що чий олігархічний інтерес стоїть за цими кадровими перестановками. Оскільки ми бачили впродовж останніх років таку епічну боротьбу на газовому ринку між угрупованням Фірташа, яке будь-що намагалося зберегти контроль над ринком газу через домінування в секторі дистрибуції газу, от облгази, газзбути і так далі. І, власне, Нафтогазом, який намагався пробитися до кінцевого споживача з тим, щоб запропонувати більш вигідну ціну. Ну, от бачимо, що тривалий час, якби фортуна була на боці Нафтогазу, але зараз складно сказати, чи це відбувається реванш, тому що, знову ж таки, хотів підкреслити, що той же Вітренко продовжує з вербальної точки зору базуватись на принципах ринкових підходів. Ну, найближчі місяці вони, в принципі, стануть показовими в цьому відношенні. Ну, і, зокрема, той факт, що зараз, якби індикатором, на мій погляд, буде, чи буде продовження, чи відновлення, точніше, формування судових претензій через арбітражі міжнародні до «Газпрому». Оскільки, якби, позиція пана Вітренка, вона була завжди така, що ми ще не завершили справи з «Газпромом». Слід нагадати, я знаю, що, в принципі, в суспільстві панує переважно критичне ставлення до і Коболєва, і Вітренка за їхніх високих зарплат, премій там і так далі. Але саме ці двоє змогли, на відміну від всіх попередніх керівниць Нафтогазу, отримати в Стокгольмському арбітражі перемогу над «Газпромом». Та ще й в обсязі там майже 3 мільярди доларів. Ніхто з європейських компаній, які позивались до «Газпрому» з тих чи інших приводів раніше, не може похвалитися таким успіхом. І це ті гроші, які прийшли в Україну. І, звичайно, що в цьому контексті якби є нагода продовжити ось наступальні дії щодо «Газпрому», тим більше, що він намагається будь-що зараз довести до фінального завершення газопровід «Північний потік-2» і другу нитку «Турецького потоку», які шкодять національним інтересам України. Отже, в принципі, ситуація, яка виникла ось такого цього правового нігілізму в Україні навколо Нафтогазу України, вона, ну, значною мірою грає на руку «Газпрому», оскільки буде гальмувати будь-які дії України щодо знешкодженого «Північного потоку-2». А може відбудеться і навпаки. Будемо сподіватися таки на краще.
Про звільнення Андрія Коболєва із посади очільника «Нафтогазу» ми поговорили з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром. В студії працювала Олена Новікова. Це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».